quero facer unha valoración positiva, moi positiva, destes 100 primeiros días de goberno deste mandato, que foron uns días moi intensos, moi fructíferos. Teño que recordar que desde o primeiro día ou a primeira hora, ou sin perder un minuto, no, que tomamos posesión da corporación, fixen obviamente a delegación de competencias entre os concelleiros, conformei a xunta de goberno. Polo tanto, non perdemos un minuto para poñer en marcha proxectos que, ademais, vos sabedes que fixéramos públicos unha serie de actuacións para facernos nos 100 primeiros días, que logo confundo coas 90 medidas, porque son 100 primeiros días e medido as 100 medidas non son 90, que están mayoritariamente cumplidas e que polo tanto valoramos positivamente, non? Ben,